muztv.net taqdim etadi.
Isomiddin Nur.
Bugun uchrashuvda bevafo yorim, to'yiga taklif noma berib ketdi. Menga o'sha boy bolasini maqtab, yonimda u bilan gaplashib ketdi. Xiyonatni ko'rib bag'rim ezildi. Aldab yurgan ekansan-da meni. Zostinga bosib boshqa yigitni ahmoq qilgan ekansan-da meni. Qanday qilib ko'zimga qarayapsan shuncha qilgan ishlaringdan keyin? Nega to'yinga taklif qilayapsan? Hayotimni qilib bo'lding-ku o'yin. Bugun uchrashuvda bevafo yorim,
Muztv.net.